Artifex. Umetnost. Umetnik. I evo nas mi stari sa novim pričama u narednih 60-ak minuta. Ovogodišnji Nušićevi dani, 33. po redu, održat će se u Smederevu od danas, danas počinju pa do 16. aprila, pod sloganom Nušić je sam život. Posetioci Centra za kulturu Smederevo biće u prilici da vide šest beogradskih predstava koje se takmiče u glavnom programu. Taj deo programa će 10. aprila otvoriti Paliluski roman Beogradskog dramskog pozorišta u režiji Egona Savina, a mi ćemo vam u emisiji doneti priču o predfestivalskom programu u susret Nušićevim danima, koji počinje, kao što rekoh, upravo danas. I druga priča naša današnja je vezana za pozorište. U Somboru je prošle nedelje premijerno izvedena predstava Gogoland, koju je prema književnim motivima Janoša Hercega režirao Andraš Urban. Tu kritiku ćete čuti u današnjoj emisiji, kao što rekoh, ali na početku, samom pre ovih priča, najava kulturnih događaja, odnosno umetničkih događaja za sutra i preko sutra, odnosno vikend koji je pred nama. I ovo je Ars do 19.
Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Sam radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Umetnost, umetnik.
A umetnici ste i vi, dragi naši slušalci, pa pre nego što vam pročitam ovaj pregled umetničkih događanja za petak, subotu i nedelju, ja vas molim da, ukoliko imate potrebu, da nam se obratite SMS 064-0-202-200 ili na našem Twitter i Facebook kanalu, a možete pisati i na program 202@gmail.com. Dobro, malo ovaj Twitter, Twitter, ajde, oprostite mi. Twitter, dakle, Twitter profil, je li tako? To se tako zove. Ok. E, idemo sada na informacije. Nemačka plesna trupa Dresden Frankfurt nastupit će večeras u centru Sava u okviru 13. Beogradskog festivala igre sa koreografijom svog umetničkog direktora Jakopa Godanija, a predstava je primarna trilogija. U galeriji Doma kulture Studentski grad u pola sedam, znači za 20 minuta, otvara se 20. međunarodni salon fotografije, odnosno fotografske minijature. Učestvuju autori iz 15 zemalja sa 205 fotografija, dok će kroz digitalnu prezentaciju biti izloženo dodatnih 200 fotografija. Glumačke svečanosti Milivoje Živanović 21. po redu počinju sutra u Centru za kulturu Požarevac. Do 7. aprila biće izvedeno 5 predstava u takmičarskom programu Jedna van konkurencije u selekciji reditelja Nebojše Bradića. Festival otvaraju Sterine rodoljupci Narodnog pozorišta u režiji Andraša Urbana, zatim Majstori majstori sledećeg dana, sledeći dan je 3. april, Gorana Markovića i režija Milana Karadžića, izvođenje pozorišta Boško Buha. Povodom 400 godina od smrti Viljama Šekspira, Bradić je odabrao predstavu Otelo u režiji Miloša Lolića, koju će na svečanostima 4. aprila izvesti Jugoslovensko dramsko pozorište. Predstava Pijani ansambla Ateljeja 212 u režiji Borisa Ješevića na programu od 5. aprila, 6. april rezervisan za klaustrofobičnu komediju Dušana Kovačevića i Zvezdara teatar. Konceptualni umetnik, književnik, osnivač umetničke komune Porodica Bistrih Potoka iz Brezovice Božidar Mandić, dobitnik je nagrade Tradicija avangarde za doprinos avangardnoj umetnosti za 2015. godinu. Nagradu dodeljuje fond Vujica Rešin Tucić i Vojislav Despotov, a Mandić je nagradu dobio za ukupno životno delo. Prvi internacionalni festival fotografije Belgrade Photo Month ili Beogradski mesec fotografije održat će se od danas pa do kraja aprila, znači tokom aprila, kao pokušaj da se Srbija i Beograd pozicioniraju na fotografsku mapu sveta. U prvoj nedelji festivala možete pogledati veliku retrospektivnu izložbu Tomislava Peterneka u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, a kao glavni događaj najavlja se izložba Novi talenti 2016, gde će biti predstavljena tri mlada fotografa iz Srbije i inostranstva. Od danas pa do 3. aprila u maloj sali Doma kulture Studentski grad održat će se omaž Draganu Nikoliću. Biće prikazan dokumentarni film Zdravka Randića o Draganu Nikoliću iz 1989. Zatim igrani filmovi sa Nikolićem u glavnoj ulozi Kad bude mrtav i beo, Nacionalna klasa, Ko to tamo peva, Sezona mira u Parizu, Idemo dalje, Nešto između, Sabirni centar i Tri karte za Hollywood. Mala sala Doma kulture Studentski grad. Muzičko-scensko delo Banović Strahinja biće premijerno izvedeno sutra uveče sa prvom reprizom preko sutra 3. aprila u ustanovi kulture Vukarađić. Igru inspirisanu jednom od najlepših epskih narodnih pesama o čovekovom dostojanstvu i ljubavi i praštanju pripremaju u ustanovi kulture trupa Una Saga Serbika, a igraju prvaci baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Finale međunarodnog takmičenja iz oblasti savremene muzike Najbolji muzički um održat će se sutra i prekosutra, znači subota i nedelja, u hotelu Crown Plaza Beograd. Veliki broj prijava je stigao iz Evrope, Severne Amerike i sa Bliskog istoka. Internacionalni žiri odabrao je 44 takmičara koji će svoje umeće pokazati tokom predstojećeg vikenda. Konkurs je bio namenjen mladima iz celog sveta uzrasta od 16 do 27 godina, zamišljen da obuhvati različite žanrove savremene muzike. Najkvalitetniji u prve četiri kategorije dobit će šansu da se stručno usavršavaju u okviru letnjeg programa koji organizuje Berklee College u Bostonu i Valenciji. Glumica Mirjana Karanović, čiji je rediteljski debi film Dobra žena publika gledala nedavno na festu, režira predstavu Dragi tata, koja će svoju premijeru imati zapravo predpremijeru u nedelju, 3. aprila u Dečijem kulturnom centru, a premijeru dan kasnije u ponedeljak. Tekst je Minje Bogavac, reč je o delu koje govori o raspadu jedne porodice. Violinista Marko Josifovski, pijanista Uki Ovaskainen održat će koncert 3. aprila u svečanoj sali muzičke škole Stanković. Izvešće tri sonate za violinu i klavir, Ludviga van Beethovena, Leoša Janačeka i Gabriela Faurea. A glumica Biljana Đurović odigraće 3. aprila u kripti hrama Svetog Save monodramu Nadežda Petrović povodom obeležavanja godišnjice smrti velike srpske slikarke, ujedno i dobrovoljne bolničarke, a sad se pripremite za jednu gomilu karata za pozorište koje vam
202 vam daruje.
Idemo ovako. Prvo, za ljubitelje opere. Dakle, dragi operoljupci, sutra uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta 3x2 ulaznice poklanjamo opera Svetislava Božića Melanholični snovi grofa Save Vladislavića, dirigent Đorđe Pavlović, reditelj Aleksandar Nikolić, 3x2 ulaznice, naravno učestvuje orkestar Hor i Balet Narodnog pozorišta. Takođe Narodno pozorište, ali scena Raša Plaović, sutra uveče na sceni Raša Plaović predstave počinju u 8:30. Sutra uveče na dnu, 2x2 ulaznice, u nedelju uveče bizarno, 3x2 ulaznice. Slavija pozorište u nedelju, Cacijev uspomenar, 1x2 ulaznice, u ponedeljak Amerikanac u Beogradu, 2x2 ulaznice. I Bitov teatar, sutra uveče od 20 ptice, plesna predstava, 2x2 ulaznice, 3249202.
Thank you. ti i ja.
202.
Umetnost,
umetnik.
Umetnost je i ispričati dobru šalu i dobar vic. Ja ne znam da li se danas za 1. april šale deca po školama kao što je to nekad bilo. Prikladno na Svetski dan šale u Smederevu počinju 33. Nušićevi dani. Takmičarski deo festivala startuje 10. aprila, a dotle Nušić viđen očima mladih i glumaca i primenjenih umetnika, ali priču nam o tome donosi Svetlana Mladenović, da ne bih ja pričala o nečemu što ne znam.
Upravo na dan smeha, a gle čuda i u očekivanju novih poslanika, Nušićev gospodin poslanik u izvođenju pozorišta Prizor. Potom 6. aprila autobiografija namenjena najmlađima. Sutradan se otvara izložba radova studenta Fakulteta primenjenih umetnosti Tradicionalni Nušić viđen očima mladih umetnika. Te večeri u Smederevo dolazi jedan od Nušićevih laureata Ivan Bekjarev i igra u predstavi Lovci na miraz. U predfestivalskom programu Još svet u koprodukciji Domova kulture Staro selo i Kruševo i Karolina Neuberg Gradskog pozorišta Abrašević iz Valjeva. Za takmičarski deo, koji počinje 10. aprila, odgovoran je Bratislav Petković.
I prva predstava je Paleluski roman, to je znači po Nušićevom tekstu Iza Božih leđa. To je jedna dobra adaptacija, to je uradio Egon Savin, jako dobro to uradio, on je režirao. Taj Paleluski roman, to je jako dobra predstava, ima nekoliko tu i glumačkih bravura, zaista, Hana Selimović i tako dalje.
Umesto prvobitno najavljenog strujoseka iz tehničkih razloga, publika će videti predstavu Lice.
Prvi put se desilo da ruski pisac, eto, igrom slučaja, Aleksandar Galin, reditelj mlada Jelena Bogavac, igraju isto jedna lepa glumačka dobra ekipa, Rale Milenković, Ivan Jeftović, Aleksandar Janković, Radmila Tomović, tako je to je opet na tragu Čehova.
I Željko Hubač na istom tragu.
Predstava nosi naslov Bizarno, režirala je mlada također rediteljka Snežana Trišić, nekoliko zaista lepih ostvarenja glumačkih. I tekst ima, eto, ja smatram da je to na, i taj tekst na tragu, ne tragu Nušića.
Svima dobro poznati majstori majstori Gorana Markovića.
Ali ovo sad jedno što kažu prizorenje pozorišno sa jednom velikom glumačkom ekipom.
Laki komad Nebojše Romčevića.
To je režirao Nenad Gvozdenović u Kulturnom centru Čukarice. Mina Lazarević, Medra Kočević, Snežana Savić, Rade Marković, Pavle Pekić i tako Rade Marjanović. Jedna dobra ekipa glumačka.
Festival zatvara klaustrofobična komedija Duška Kovačevića.
Znači, novo rođenje predstave, režija Darko Bajić. Igraju ono što je igrao Bata Stojković, igra Ljuba Bandović. I mislim da je Ljuba Bandović izrastao u jednom ozbiljnog odmisi jednog glumca koji, koga tek čekaju pravo ostvarenje. Mislim, iz predstave u predstavu sve je bolje i bolje.
Je li izbor predstava bio težak?
Voleo bi da je taj festival malo u boljim nekim materijalnim mogućnostima i da malo grad Smederovo, što kaže, malo više odreši kesu pa da napravimo bar desetak predstava, jer eto, neke su predstave nepravedno izostale.
Kakva su publika Nušićevi Smederevci?
Publika je divna, zaista. Publika je, kažem, eto, već ulazim se raspravljati, već festival još nije ni počeo. Znači, oni to željno očekuju. Više puta sam bio prisutan da i kad gledam predstavu u Beogradu, da reakcije smederevske publike su primerenije i bolje nego čak u Beogradu.
A kakvi razgovori u Dardanelima nakon predstave?
To je simpatično, znači, to je bilo stecište pisaca i tu je Nušić odlazio. Tu je Vlada Đorđević imao svoj sto i tu je bila praktično redakcija njegovog lista Otadžbina i onda je tu Nušić u Otadžbini objavljivao svoje neka djela, eto, Dardaneli. Dobro što su to napravili.
Nušićevu nagradu za životno delo ove godine nosi Mira Banjac. Nagradu prati i monografija Mira Banjac, jedna jedina. Nušićeva nagrada za revitalizaciju dramske klasike na teatarskim scenama biće uručena rediteljki Milici Kralj.
A mi samo da vas podsjetimo da i dalje delimo karte upravo za ovo Bizarno koje će se pojaviti na festivalu, a igra se na sceni Raša Plaović u nedelju, Željko Hubač je autor, Snežana Trišić režirala i Bitv teatar Ptice, plesna predstava u subotu od 20. Gets behind me and keeps giving me that shove again. Put it rocks in my heart. It's that sly old son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again, but I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Oh,
corn love. With that old devil corn love.
To sam ja.
Vaša brojka 202. Poljubac.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. É que no peito dos desafinados também bate um coração.
Ste vi.
Umetnost. Umetnik.
Pred kraj marta u Somborskom narodnom pozorištu premijerno izvedena predstava Gogoland, koju je po motivima iz književnog dela somborskog pisca, novinara i prevodioca, urednika, dugogodišnjeg akademika Janoša Hercega, autorski uobličio i režirao Andraš Urban. Prvi je to kreativni susret Urbana i somborskog ansambla i u tom smislu je i izbor pisca pun pogodak, jer je Janoš Herceg, kao publicista, kako bismo to danas nazvali, promišljao stvarnost još za vreme Kraljevine Jugoslavije, pa tokom perioda socijalizma, uhvativši i vreme takozvane obnovljene demokratije, pri čemu je evidentno da se njegova zapažanja u potpunosti odnose i na današnji trenutak. Društvene mane ovog podneblja nepogrešivo se obnavljaju i ponavljaju kako god da se društveno uređenje zvalo. Sve se to steklo u posljednjem Hercegovom romanu Gogolandu iz 1992. godine. Suština gogoizma je da čovek u sebi pobedi demone izricanja istine i govori baš suprotno od onoga što bi trebalo, kaže pisac u jednom delu romana i nastavlja: govoriti istinu, to može svaka budala. Ovaj travestirani odnos prema istini u predstavi se formuliše kroz klovnove kao protagoniste. Svo šestoro glumaca, Biljana Keskenović, Ivana Jovanović, Milica Janevski, Saša Torlaković, Nenad Pećinar i Branislav Jerković, živopisni su klovnovi, maskiranih lica, koji u takvom izdanju, baš kao i dvorske lude, imaju pravo da govore sve što misle, kao i sve što ne misle, a na slušalcu je da se pomuči razdvajajući istinu od laži, kao prosa od pepela. Urbanova predstava je uspela, odnosno uspeli je spoj totalne vizuelne artificijelnosti i stilizacije sa jedne strane i neposrednog obraćanja gledaocu sa druge. Vizuelno moćno deluju šareni klovnovi na praznoj crnoj sceni oživljenoj svetlosnim snopovima i povremeno belim dimom. Što se sadržaja tiče, zasigurno je postignuta potpuna interakcija sa publikom, jer sve što je izgovoreno tokom predstave direktno se i neposredno tiče slušaoca, ako ne sve svakoga, a ono sigurno svakoga po nešto. Nasilje i surovost uz životne iluzije, partijski proglasi i parole, strah, tiranija vlasti, dužničko ropstvo koje guraju banke, porezi i takse, korumpirana država, koliko košta pozorište, šta kome znači to pozorište, može li na rate, ima li razlike između pozicije i opozicije, osvajača i osvojenih, crvenih danas i žutih nekada zvezda na reveru, i opet iluzije i laži koje pružaju umetnost, ideologija i religija. Sve su to direktno publici postavljena i prokomentarisana pitanja, sve ono što čini jedan prosječan ljudski život, da bi se završilo rušenjem gipsane pijete kao činom destrukcije ili razbijanja iluzija, na publici je da da značenje. Pomenuti glumci su listom moćni performeri, nastupivši kao jedan uz pomoć muzičara na sceni. Songovi i muzika Irene Popović teška su artiljerija svake angažovane predstave. Gogoland se duboko dojmio prisutne publike, to je bilo sasvim jasno na premijeri. Odličan repertoarski potez somborskog pozorišta uz verovatno bogat predstojeći festivalski život.
Du hasard comme un... dobro zvuči.
Moj svet je džungla od asfalta betona. Tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan ko početak melskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stihove u glavi. Zbogom mogu da muljam, da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Kada neće biti dovoljno da shvatiš.
Andrea si è perso, si è perso,
si è perso,
e non sa tornare. Andrea si è perso,
si è perso,
si è perso,
e
non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti,
sui monti di Trento.
Di Trento, dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia.
Umetnost, umetnik.
5 do 7 je, vikend je pred svima nama. Rekla bih da smo se definitivno ratosiljali zime. Iskoristite ove divne dane koje imate slobodne, ako imate slobodne, a i ako radite, a i ako šetate, ponesite nas sa sobom u slušalicama. Vaša 202. Od ponedeljka spremamo nove emisije vezane za umetnost, za umetnike, a bit će zanimljivih priča, već se danas zna. Sa vama bili Nenad Kuzmić, Nikola Trikoš, Jelena Dejković, Aleksandra Glovacki. Hvala vam na druženju i prijatno veče.
Samo umetnost govori istinu.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it.